už jsem zmiňovala, tak tady máme dalšího hosta dnešního dne, kterým je Ondra Papáček. Vítej.
Zdravím všechny posluchače a děkuju za pozvání.
Ondra na sebe prozradil, že momentálně studuje navazující magisterské studium na druhé lékařské fakultě, konkrétně tedy fyzioterapii, a částečně taky pracuje v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Ve fyzioterapii se hlavně zajímá o neurologické diagnózy, a to jak u dospělých, tak u dětských pacientů. Zároveň na sebe prozradil, že srdcem je pořád sportovec a nemůže bez pohybu být.
Je to tak.
Tak, Ondro, řekni nám prosím, co to teda je aktivní odpočinek.
Dalo by se to členit do takových pro mě tří základních kategorií, kdy první z nich je meditace, třeba yoga nidra, což bych vysvětlil jako meditaci, kdy si jenom lehnete na záda, zavřete si oči, soustředíte se na dech nebo jinou takovouhle jednoduchou věc a vlastně jenom kompletně zrelaxujete, uvolníte si to svalové napětí v těle. Potom další formou toho aktivního odpočinku by bylo něco jako jogové cvičení, kdy je to přece jenom už trochu dynamičtější, člověk nějakým způsobem střídá ty pozice, dostane se do nějakého svalového protažení a už je to víc spojený s pohybem. No a potom ta třetí kategorie by byla už samotná pohybová aktivita, kde může být všechno od chůze přes cvičení v posilovně, hraní nějakých míčových sportů a tak podobně. Tam už se dá zařadit v podstatě cokoliv.
No, dobře, a tady z těchto tedy způsobů, co jsi teďka vyjmenoval, který z nich bys označil za ten nejlepší, co pro sebe člověk může udělat?
Tam záleží na tom, jakou má člověk časovou kapacitu, protože ne všichni lidi si uvědomují, že mají čas na to, aby se třeba pravidelně věnovali nějaký pohybové aktivitě, třeba z důvodu toho, že mají rodinu, jsou hodně pracovně vytížený a tak podobně. A v tomhletom případě já třeba svým pacientům doporučuju, aby když jezdí do práce, tak aby si zaparkovali o kousíček dál, než jsou zvyklí parkovat u té práce, nebo aby si v tom MHDčku vystoupili o zastávku dřív a aspoň kousek ušli pěšky, protože přece jenom, jak se vydávalo před, dejme tomu, 20 lety VHO, vydávala vlastně doporučení na nějakých 10 000 kroků denně, což v podstatě do dneška pořád platí a je to i u nějakých chronických onemocnění typu chronická obstrukční plicní nemoc, diabetes mellitus nebo kardiovaskulární onemocnění prokázáno, že pokud člověk chodí míň jak, tuším, že 5000 kroků denně, tak v poměrně blízké době potom umírá právě z důvodu té dekondice. Takže takováhle pravidelná pohybová aktivita, jenomže za ten den ujdu těch třeba 10 000 kroků, tak mě může nějakým způsobem udržovat v poměrně dobré kondici. Na druhou stranu, pokud se bavíme o mladých zdravých lidech, tak si myslím, že by byla škoda nevyužít tu kapacitu toho těla a nedělat nějakou větší zátěž, protože pokud budu mít nějakou vyšší kapacitu, to znamená, budu mladý sportovec a budu třeba pravidelně chodit běhat nebo budu dělat cyklistiku, plavání, něco takového, tak mám vlastně i v tom stáří potom daleko víc z čeho brát. A to se potom ukazuje, když já chodím na nějaké oddělení typu ARO, ochryb a tyhle ty oddělení, tak zpravidla jsou na tom ty lidi, kteří byli aktivní, daleko líp, a i když prodělají nějaké těžké onemocnění, těžkou pneumonii, což je v podstatě taky věc, která lidi hodně často zabíjí, na kterou umírají, tak ty lidi mají pak daleko větší šanci se z toho dostat právě proto, že mají ještě nějakou zbylou rezervní kapacitu díky tomu, že ten jejich svalový a kardiovaskulární systém byly zatěžovaný. A tohle to je věc, kterou si lidi vlastně moc neuvědomujou, ale v momentě, kdy mám nějaký těžký onemocnění, tak potřebuji využít jakoukoliv rezervní kapacitu, co v tom těle mám.
Takže vlastně i pro tělo platí to, co se v mládí naučí, tak vlastně ve stáří, jako když najde, když je to potřeba.
Ano, ano. Mhm. Tady třeba je důležitá věc zmínit, co se týče osteoporózy, tak to, jak svoje tělo zatěžuju do 25, tak je pro mě určující, v jakém stavu budou moje kosti po zbytek života. Je tam potom docela, nebo ten vliv pohybový zátěže na to, v jaký kvalitě budou moje kosti, se po tom 25. roku života, dejme tomu zhruba, poměrně dost snižuje. Takže to, co natrénuju do 25, tak pro mě bude mít největší význam, ale samozřejmě pokud do té doby člověk nebyl úplně aktivní a začne, dejme tomu ve 30-40, tak je to vždycky lepší, než kdyby se nehybal. A rozhodně tohle to nemá být pochopený tak, jakože prošvih jsem to do 25, tak už je pozdě.
Jakože ještě vlak neujel.
Přesně tak, přesně tak. Vždycky se to vyplatí.
Dobře, tak v tom případě tím už jsme načli nějaké ty benefity, jaké přináší vlastně pohyb pro naše tělo. Ale určitě se to netýká jenom kostí. Mm-hmm. Jaké další věci vlastně ten pohyb přináší v dobrém pro naše tělo?
Mm-hmm. Pro mě jedna hrozně zajímavá věc, která by mohla oslovit třeba i mladší lidi, kteří k tomu pohybu ještě zatím nemají vztah, byť by se to dalo označit za povrchní, tak je senzitivita inzulinových receptorů, kdy po pohybové aktivitě se mi v závislosti na mojí genetice citlivý inzulinový receptory o zhruba 50% z toho základu, kterou já mám. Takže pokud se půjdu hejbat a budu se pravidelně hejbat, tak budu potřebovat daleko míň inzulinu pro to, abych ten cukr dostal do buněk. Což ale není jenom záležitost toho zdraví, ale je to i záležitost vzhledu. Protože když si představíme vlastně tu fyziologickou reakci, co se děje po té zátěži, tak tím, že mám senzitivnější inzulinový receptory, tak na uložení těch mastných kyselin a cukru do buněk spotřebuju míň inzulinu, což potom způsobí, že naopak, když budu v nějaký zátěži a budu potřebovat zas mobilizovat ty mastné kyseliny ven z těch buněk.
Zátěž myšleno jako nějaké onemocnění nebo?
Dejme tomu třeba sport, běh.
Mm-hmm.
Jo, tak se mi z té tukové tkáně uvolní těch mastných kyselin víc.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, budu efektivně zhubnout. Jo, a čím víc vlastně se budu hejbat, tím efektivněji budu hubnout, protože se celá tahle ta dráha vlastně pořád aktivuje a pořád se senzitizuje. Naopak, když dám takový klasický případ, který si půjčím od docenta Radvanského, když budu mít, dejme tomu, dva lidi hodně podobný a jeden bude takovej, že mají zhruba stejně tuku, ale jeden je takovej, že si ten tuk trochu víc ukládá do břicha. Že vlastně je to mladý sportující člověk, krásný, ale kdyby jsme ho dávali do soutěže krásy a řekli bychom, kde je na něm trošku něco navíc, co by se nám tam úplně nelíbilo a je to zrovna v tom podbřišku třeba, tak právě pro toho člověka je daleko důležitější, aby pravidelně sportoval, protože on má velmi pravděpodobně, neříkám vždycky, ale velmi pravděpodobně horší senzitivitu na inzulin geneticky danou, má takový spořivější geny, řekněme. Tak právě ten bude potřebovat si udržovat ty receptory senzitivní, protože jak jsme se bavili o tom, že to souvisí i s tím, jak jednoduše a jak ochotně se potom bude uvolňovat ten zásobní tuk, když vykonávám nějakou pohybovou aktivitu. Jo, takže tohle by mohlo sloužit jako takový motivátor z hlediska estetického, protože přece jenom 20-letý nebo 30-letý člověk ještě nepřemýšlí nad tím, kdy bude mít infarkt, nebo jestli bude mít cukrovku nebo něco takového, ale rozhodně přemýšlí nad tím, jestli se líbí ostatním lidem a že by s někým třeba chtěl mít vztah nebo něco podobného. Takže tohle by mohlo sloužit jako motivátor pro ty mladší lidi.
V tom případě ti dám jednu takovou zákeřnější otázku. Jak je to s tou intenzitou? Protože asi všichni známe nějaké mladší slečny v okolí, které se mohou udřít, v uvozovkách udřít. A zároveň jim se prostě nedaří nějak to zhodit. Takže asi nedělají úplně něco správně.
Mm-hmm.
Kde je ta hranice?
Jo. Já bych úplně neřekl, že nedělá něco správně. Každý máme vlastně nějaký svůj genetický potenciál, který buď využijeme nebo ne. Když si dáme příklad člověka, třeba jedný mojí kolegyně, kterou znám, tak To je člověk, který je běžec a má třeba podkožní procento tuku menší než většina mužů. Jo. Má třeba pod 10% trvalé, nemá žádný poruchy hormonální v souvislosti s tímhle. A je to prostě člověk, který je geneticky dělaný na to, že funguje s malým procentem tuku a nic jí to nespůsobuje. Jenom, a ona může jíst dorty, dopřávat si a do toho taky ale jako 6x týdně trénuje, jo. Takže to není jenom tak. Ale když vezmeme druhého člověka, který 6x týdně trénuje, budou mít vlastně stejnou dietu, budou mít stejnou zátěž, tak ten druhý člověk stejně se nedostane na takovýhle procento tuku, protože to tělo má třeba právě spořivější geny, má větší tendenci ukládat tuk, to znamená nižší senzitivitu těch inzulinových receptorů, takže to jsou ty lidi, kteří třeba řeknou, já se podívám na něco sladkého a jenom se na to podívám a už přibírám. A některý lidi to mají naopak obráceně, že můžou jíst cokoliv a nepřiberou z toho, což hodně souvisí třeba i s nějakou genetickou predispozicí pro pozátěžovou a postprandiální termogenezi, což je věc, o které se moc nemluví. Postprandiální termogeneze znamená, já sním nějaký jídlo s nějakým obsahem kalorií, dám si oběd a máme tu dva typy lidí. Jeden typ lidí s tou, řekněme, spořivější variantou těch genů, tak ten po tom jídle nebude vydávat přebytečný teplo. Bude tu energii šetřit. A pak tu máme druhý typ lidí, do kterého spadám třeba víc já, kdy já si dám jídlo a ještě několik hodin potom, co jsem to jídlo snědl, tak mám zvýšenou termogenezi. To znamená, já tím, že jsem něco snědl, tak vydávám víc energie.
Mm-hmm.
A podobně to funguje i s tou pohybovou aktivitou, že někteří lidi si jdou zaběhat a potom ještě několik hodin mají zvýšenou tvorbu tepla a vlastně tou zvýšenou tvorbou tepla po té pohybové aktivitě spálí mnohem víc energie, kdežto někdo si bude zaběhat a už třeba hodinu, dvě potom nebude mít zvýšenou tu termogenezi. A když si potom srovnáme, kolik ta jedna pohybová aktivita spálí energie, tak tam bude rozdíl, dejme tomu klidně i 20-30%. A toto, když se naakumuluje, tak potom je to, že ty lidi říkají, že já se podívám na nějaký tučný jídlo a už hnedka přibírám a posladkem a hrozně přibírám a nejde mi schodit a je to úplně hrozný a někdo já můžu jíst cokoliv a vlastně nepřibírám a mám to takhle od jak živa.
V souvislosti s tím mě napadá ještě jedna otázka. Dalo by se ten rozdíl nějak pozorovat i mezi ženským a mužským pohlavím? Je tam nějaký jako nějaké studie, které by poukazovaly na ten rozdíl?
O konkrétních studiích teďka nevím. Ten rozdíl se většinou dělal v smíšených skupinách, kde byly jak ženy, tak muži.
Mm-hmm.
Ale obecně muži kvůli vlastně hormonálním odlišnostem od žen, tak mají menší tendenci ukládat tuk a mají víc svalových hmoty procentu, když to vezmeme poměrově vůči tuku. Takže většinou pro muže je to hubnutí o něco jednodušší než pro ty ženy, ale to je vždycky individuální a nedá se to úplně takhle obecně říct.
Tak teď jsme teda probrali dopady pohybu na to fyzické zdraví. Jak bys popsal, jak dopadá pohyb na psychické zdraví člověka?
Tohle si myslím, že je pořád hodně podceňovaná oblast, protože pro mě je třeba hrozně zajímavá věc, že prefrontální kůra skrze potom komunikaci s hypotalamem a autonomním nervovým systémem samozřejmě reguluje pak až konečnou cestou vagu, třeba srdeční frekvenci. A jedna z prvních věcí, která se stane, když se pravidelně budete hýbat, je takzvaná tréninková vagotonie, což znamená, že se vám v klidu zpomalí o něco srdeční frekvence, což je daný řadou změn v tom těle. Jedna z nich je třeba jenom, že díky té pohybové aktivitě zadržujete o něco víc tekutin. A druhá je právě to, že se ten vagus takzvaně tonizuje a máte v klidu menší srdeční frekvenci, protože jak máte víc tekutiny, tak potřebujete menší srdeční frekvence na to, abyste stejně tělo zásobili kyslíkem. A tahle ta spojka, když to tak vezmeme, ty dvě koncové části, to znamená vagus na srdci a ta prefrontální kůra, ono to funguje obou straně. Dokonce se dělaly studie, že když jednoduše elektricky nastimulujete vagus, a nemusí to být přímo na srdečním svalu, jo, může to být i v jiném průběhu, když nastimulujete vagus, tak ten člověk udává pocity jako uklidnění, odlehčení, psychické pohody. Jo, takže o tomhletom vlivu mi přijde, že se zase tak moc nemluví, ale vlastně jenom tím, že mám nižší srdeční frekvenci, klidovou, tak jsem vlastně o něco víc v klidu, protože se s tím většinou pojí i snížení dechové frekvence, zvýšení dechových objemů díky té pohybové aktivitě, což na ty naše interpretační emoční centra, jako inzula, cingulum a tak podobně, tak tam se právě uplatňují tyhle ty fyziologické pochody, protože naše tělo, to, jak se cítím, tak to je nějaký interpretování mýho fyzického stavu. Naše emoce totiž nefungují tak, že by se spustilo nějaký jako nervový centrum v mozku a na základě toho já cítím emoci. Primárně se to spouští tak, že se do těla vylejou nějaký neurotransmitery a hormony a na základě senzorické informace, kterou to tělo má, na základě té aference do centrálního nervového systému a do těchto interpretačních centrech, o kterých jsem mluvil, tak na základě toho já až pak interpretuju, jakou emoci mám. Jo, takže když si to vezmem, tak já potřebuji mít tenhle ten interpretační systém co nejvíc vyladěný. A zatím, na co se přišlo, co je nejlepší pro vyladění tohohle systému, je pravidelná pohybová aktivita a kvalitní spánek, což se spolu hodně provazuje a v podstatě moc neexistuje jedno bez druhého.
To mě rovnou přivádí k otázce, jak se tedy spánek a pohyb navzájem ovlivňují.
Mm-hmm. Jsou teďka dělané zajímavé studie o tom, že lidi, kteří mají sedavý způsob života a to se bere jako člověk, který sedí třeba víc než 6 hodin denně, tak ať děláte, co děláte, tak už ty změny po 6 hodinách sezení jsou téměř nevratný. Jo, když ten den se člověk nějak hejbe, sportuje, tak ty změny jsou velice právě těžko zvrátitelný a teď nechci lidi vyděsit. Jo, takže samozřejmě má to jiný důsledky, když takhle strávíte několik let v mládí třeba ve studiu a jiný důsledky to má, když takhle strávíte 40-50 let, to je obrovský rozdíl.
Jsi viděl můj obličej, jak se děsím, že? Aha.
Takže naházejme flintu do žita, ale jenom je dobrý si uvědomit, že pokud nemusím sedět takhle dlouho v kuse, tak je dobrý se tomu nějakým způsobem vyhnout, mít tam třeba mezi tím jenom intervaly, kdy sedu chvilku kousek projít a nemusí to být moc, stačí jako pár set metrů. A
3x do ledničky a zpátky.
Ano, to je takovej standard dnešní doby. A proč jsem o tom vlastně začal mluvit, je, že ten spánek má i velký vliv potom zpětně na můj pohyb. Když se dobře vyspím, tak budu mít to pohybové řízení o hodně kvalitnější, což se projevuje třeba tím, že sportovci, který spějí 8,5-9 hodin, tak mají míru zranění při nějakých vrcholných výkonech, dejme tomu 20%, nebo spíš pod. Ale jakmile ten sportovec spí 6 hodin, tak má míru zranění 75%. Takže když sám sportovec vyspí 6 hodin před jeho nějakým vrcholným výkonem, tak mám de facto 75% šance na to, že se mu trochu maličko minimálně u toho sportu stane. A třeba toto byl výzkum, tuším, že u basketbalistů a bylo to zaznamenané vlastně v měření přes 21 měsíců, takže to nebylo, že by se jeden den náhodně vytáhlo, kdo se kolik vyspal a na základě toho se dělali výsledky, bylo to dlouhodobý měření a většina těch studií tyhle ty výsledky potvrzuje. Takže toto je třeba jeden vliv toho spánku na pohyb. Druhý hrozně důležitý vliv je bolest pohybového aparátu, což je vlastně nejčastější bolest, kterou člověk má. Já jako fyzioterapeut tu mám jako denní chleba a většinou ten člověk přichází právě s nějakou bolestí pohybového aparátu a tam je prokázaná i souvislost, že lidi, kteří mají zase horší a kratší spánek, tak mají o nějakých 50% vyšší riziko na chronické bolesti dolní části zad, což je v naší populaci poměrně častá věc. A tam si ale myslím, že ten vztah není úplně kauzální v tom smyslu, že mám horší spánek, tak mám bolesti zad. Ty bolesti zad naopak můžou zhoršovat spánek nebo nějaký psychický onemocnění, zejména deprese, je známo, že zhoršují kvalitu spánku. A deprese a chronická bolest, když bychom se podívali třeba na zase neurotransmiterové hladiny v mozku nebo na nějakou funkční magnetickou rezonanci, tak jsou to velmi podobné stavy. Ať už je to duševní nebo fyzická bolest, tak ty stavy jsou velice podobné. A je to takový zacyklený kruh, kdy ten pacient ho něco bolí, díky tomu má málo spánku a tyhle dva faktory si asi dokážeme všichni představit, že by nám nebylo úplně nejlíp. Takže ten člověk začne mít třeba nějakou depresivní symptomatologii a zacyklí se to v tom, že necítí se dobře, je nevyspalej, začne mít nějaký negativní myšlenky, začne mít třeba nějaký úzkostný stavy, na základě toho hůř spí, na základě toho má horší bolesti a ten cyklus vlastně jede pořád dokola. A když si vezmeme tuhletu takovou tříhlavou hydru, tak my můžeme začít utnutím jakýkoliv z těch hlav. Nemusí jedno z těch řešení, jestli začnu zlepšením spánku, nebo třeba zlepšením té bolesti, nebo ovlivněním těch depresivních symptomů. Můžu začít v podstatě odkudkoliv, ale vždycky to bude mít ten celkový důsledek. To znamená, že když chci, aby se mi pacient zlepšil v bolestivosti, tak mě musí zajímat, jestli ten člověk spí, protože pokud nespí, tak je malá pravděpodobnost, že by se na jeho bolestivém stavu něco zásadně změnilo.
Takže když se člověk chce dostat z nějakých trablů, tak je vždycky třeba řešit všechny tři složky toho problému. Psychickou, spánek
většinou a fyzickou. Jo. Proto jsem třeba mluvil o tom aktivním odpočinku i jako o meditaci, protože je to zase, dneska už to patří do evidence-based practice, a ať už je to třeba přístup mindfulness, kde i tady v Česku máme Czech Mindfulness Institute, nebo další přístupy, třeba vyplatí se sledovat i Národní ústav duševního zdraví, tak tyto techniky meditační a mindfulness, ono to je v podstatě hodně podobný, tak zase mi můžou pomoct s tou kvalitou spánku. A tím neříkám, že bychom měli u všech lidí řešit bolesti zad tím, že jim předepíšeme meditaci a oni budou líp spát, tak se jim to všechno vyřeší, to není rozhodně tak jednoduchý. Ale určitě je to nápomocný faktor a já to mým pacientům velmi často doporučuji, protože ta provázanost psychického stavu a bolestí zejména osového orgánu, to znamená, ať už se jedná o bederní oblast, krční oblast, tak tam ta provázanost je víceméně největší. A bolesti hlavy teda ještě.
Takže teď jsme si řekli, jak se navzájem tady ovlivňují tyto tři faktory. Je něco, co bys nedoporučoval, co dělat během sportu a pohybu, aby si třeba člověk neublížil nebo nějak si nepřihoršil do budoucna?
To je moc dobrá otázka. Ta odpověď na ní už není tak jednoduchá. Když to tak vezmu, tak každý člověk má, dejme tomu, vlohy nebo předpoklady na nějaký typ pohybové aktivity a na některou se zkrátka nehodí. Většina z nás si vybaví toho jednoho člověka na základce, který, když se hrály míčové hry, tak ten člověk byl úplně mimo, nemohl se trefit do míče, nikdy mu ty věci nešly. A pro něj, když ten člověk takhle nešikovný, někdy je to třeba záležitost diagnózy vývojové poruchy koordinace nebo taky vývojové dyspraxie, což se vlastně označuje laicky a někdy je teda mezi lékaři za nešikovný lidi. Jenomže tyhle ty nešikovný lidi si rychleji opotřebují ten svůj pohybový aparát, mají horší rekonvalescenci po operacích, po zraněních a celkově jsou víc přetížený. Což znamená, že tenhle ten člověk, který patří mezi ty méně šikovný, by si měl vybrat sport, který mu to tělo tak rychle neopotřebuje. To znamená, že vhodnější třeba pro něj bude cyklistika, plavání nebo něco takového. Na druhou stranu tady máme třeba sporty, na který já potřebuju nějaký anatomický předpoklad. To znamená, abych já třeba mohl hrát baseball, dělat nadhazovače, tak musím mít určitý typ glenoidu, lopatky, abych měl umožněný ten rozsah a nepoškozoval se tím. To samé, když budu hrát fotbal, když budu hrát hokej, nebo když budu skákat přes překážky jako atlet, když budu tanečník, tak já na každou z těch disciplín prakticky potřebuju určitý typ kyčelního kloubu a pokud ho mít nebudu, tak musím kompenzovat to, co mi tam moje kyčel neumožní v jiných segmentech. Nejčastěji třeba bederní páteř nebo koleno. A na základě téhle znalosti by bylo dobrý se třeba poradit s fyzioterapeutem, protože toto většinou nespadá pod expertízu ortopedů, rozhodně ne praktických lékařů. Někdy tohle dokážou rehabilitační lékaři, ale taky ne vždycky. A myslím si, že fyzioterapeuti jsou k tomu dobře vzdělaní. Takže když nevím, s jakým sportem mám začít, abych se nepoškozoval, tak je dobrý se s tím fyzioterapeutem poradit. A ten fyzioterapeut pomůže vybrat sport, který toho člověka baví, kde se ten člověk, tak říkajíc, vyřádí, protože dělat sport, který mě nebaví, tak tam není v tom žádná dlouhodobost a to je vlastně smysl celý té věci. Aby u toho člověk vydržel dlouho, aby ho to bavilo. A protože jinak to nebude dělat. Takže ten fyzioterapeut vlastně pomůže tomu člověku ukázat třeba, když vezmu jednoho mýho pacienta, kterýho jsem měl tenhle týden, tak to je člověk, který má úplně obrácený typ kyčlí k tomu sportu, co si vybral. On je hokejový brankář a ten člověk tam potřebuje docela výraznou vnitřní rotaci v kyčli, kterou on nemá, protože on má ty kyčle orientovaný úplně obráceně.
Mm-hmm. Takže by potřeboval nohy do X a on je má do O.
Přesně tak, přesně tak. To je poměrně přesně řečený. A přijde mi, že dost lidí vlastně si těchto z těch věcí všimne intuitivně, že když mě při tom sportu něco bolí nebo někde píchá a nejsem ani v nějaké extrémní zátěži, tak většině lidí dojde, že by to třeba úplně neměli dělat a zkusit něco jiného. Ale přijde mi, že když tady máme, řekl bych, poměrně dobře vzdělaný fyzioterapeuty, tak je škoda se s tím člověkem neporadit. A hlavně nechat si to svoje tělo i trochu vyladit tak, aby zase ten sport pro mě byl přínosnější, nebo ten aktivní odpočinek.
A platí tohle to třeba i pro děti? A nebo ty jsou třeba více jako flexibilnější v tom, co tělo zvládne pro ně?
Tak u dětí je to tak, že potřebují co nejširší záběr té pohybové aktivity. Brzká specializace je jedna z těch nejhorších věcí a hlavně brzký přetížení, ale pořád se s tím vídám docela často. Takže u těch dětí záleží, nebo u těch dětí je nejdůležitější, aby tu aktivitu měli co nejvíc pestrou. A specializace na ten konkrétní sport, jak to třeba mají skandinávské země nebo Kanada, tak ty razej zásadu, že specializace by neměla být před 15. rokem života. Jo. A tenhle ten jejich přístup jim přináší spoustu olympijských a světových medailí.
Hmm.
Takže si nemyslím, že by to ty lidi ani nějak výkonově omezovalo. Naopak to vlastně prodlužuje vlastně dílku kariéry toho sportovce, když se nepřetíží a není tam ta super specializace v hodně mladém věku.
Mm-hmm. To si vzpomínám zrovna asi jako krásný příklad k tomu, proč to nedělat. Tak asi všichni víme, jakou dobu odchodu v uvozovkách do důchodu mají třeba baletky, které se specializují už, já nevím, mm-hmm. 10 letech třeba.
Mm-hmm. Mm-hmm. Je to tak a tam záleží právě na tom, jestli, když to tak řeknu lidově, jsem se pro ten sport narodil, anebo ne. Pokud jsem se pro ně narodil a tvarově se hodím na ten sport, mám třeba i dobrý koordinační schopnosti, což se dá vyšetřit, tak dá se říct, že tenhle ten člověk, i když bude v extrémní zátěži, tak si z toho přece jenom odnese menší následek než člověk, který se na ten sport jednoduše nehodí. Tak ten člověk, když se dostane na nějakou výkonnostní úroveň, tak většinou brzo končí kvůli zranění.
Už jsme se vyslechli spoustu důvodů, proč s pohybovou aktivitou začít, ale jak bys namotivoval nějakého ze svých pacientů, který třeba k tomu sportu nemá takový vztah?
To záleží podle toho, jaký typologie je ten pacient. Na hodně lidí funguje, když je to nějaká kolektivní sportovní aktivita, a to si myslím, že je vlastně nejjednodušší, ať už to je, že si jdou ve dvou s někým na procházku, nebo zaběhat, nebo jakoukoliv napojovou činnost, nebo se hrajou třeba nějaký kolektivní míčové hry, které se dělají pravidelně, a přece jenom, když jsme si řekli s tím kolegou, že prostě každý úterý v 6 chodíme na badminton, tak každý úterý v 6 budeme chodit na ten badminton. A jakmile je něco takhle pravidelný a mám tam, dá se říct, tu zodpovědnost za to, jako nesklamat tu druhou osobu, která se mnou počítá, tak je daleko jednodušší se k tomu sportu dostat. Takže jako v kombinaci takhle s dalším člověkem nebo dalšíma lidma je to úplně ideální, plus se tam do toho provozují i ty sociální vztahy, které jsou taky hrozně důležitý.
A teď pro nás introverty něco?
Aha. Pro introverty nebo pro třeba lidi, kteří jsou nějak výkonově orientovaní a nemají třeba ani takový vztah k pohybu jako k nějakému intelektuálnímu výkonu, tak nejlepší způsob, jak si zvýšit neuroplasticitu, je pravidelná pohybová aktivita. Protože tou pravidelnou pohybovou aktivitou si vlastně zvyšuju BDNF, což je Brain-Derived Neurotrophic Factor, což je jedna z věcí, která velmi potentně podmiňuje plasticitu, a zároveň si ještě zvyšuju vlastně endoteliální růstový faktor pro mozkový cévy. Tenhle ten proces se vlastně vzájemně potenciuje a vede to k tomu, že třeba půl hodiny až hodinu a půl, záleží jak u koho a po jaký pohybové aktivitě, se ten mozek koupe v neuroplastickém koktejlu a cokoliv, co já budu dělat v tom časovém okně po té pohybové aktivitě, tak má daleko větší šance na to, aby se to v tom mozku upevnilo. Takže když potřebuju se učit nějakou novou věc, potřebuju se vytvořit nový návyk, potřebuju ve svém životě něco změnit, nebo jenom chci být výkonnější v práci, tak na to budu potřebovat pravidelnou pohybovou aktivitu. Protože třeba je i prokázaný, že lidi, kteří pravidelně sportujou, tak mají při stárnutí pomalejší zmenšování objemu korové hmoty, a to zejména v prefrontálních oblastech, ale i v těch primárně senzomotorických, to znamená primární motorická a senzorická kůra. No a právě tohle to jsou hlavně oblasti, které z nás dělají lidi. Zvlášť třeba nějaký racionální uvažování, to, jak člověku třeba klesá nějaká fluidní inteligence, která je z velké části geneticky daná, tak aby mi klesala co nejmíň a abych vlastně co nejdýl vydržel takzvaně ostrej a kognitivně schopnej, tak se ještě nevynalezla lepší věc než pravidelná pohybová aktivita. Nic lepšího na to neexistuje. Žádný kognitivní trénink, žádný memorování se faktů na spaměť. Opravdu na tohle jsou jako dělaní dlouhodobý studie kvalitní, které prokazují, že nejlepší na to vlastně brždění nějakých degenerativních změn mozkové tkáně je pravidelná pohybová aktivita. Takže když by někoho nemotivoval ten aspekt zdraví, tak ten aspekt výkonnosti by mohl.
Mám pro tebe poslední otázku a ta zní, chtěl bys ještě něco dodat na závěr našeho podcastu?
Jenom jednu takovou drobnost. Dnešní medicína nabízí možnosti řešení akutních stavů, o kterých se nám dřív ani nesnilo. Dneska, když přivezeme člověka z autonehody nebo má ten člověk nějaký těžký infekční onemocnění, tak v tomhle tom ta dnešní moderní medicína dokáže opravdu divy a zachraňuje spoustu lidí, co bychom dřív nezvládli. Jenomže na ty civilizační onemocnění a na ty hlavně chronické onemocnění je ta naše medicína trochu němá. Ona vlastně neví úplně, jak s nima pracovat, protože toto z mýho hlediska není ani tak otázka, že to řeknu, medicíny, která se zabývá spíš tím tělem, ale je to otázka duševního zdraví. Protože to duševní zdraví je vlastně základ úplně pro všechno další. I když budu nejlepší internista na světě, tak za nikoho nemůžu dělat dřepy a jíst kapustu. Jo, to musí ten člověk dělat sám. A aby to chtěl dělat sám, tak musí mít pro to vlastní důvod, musí si sám sebe dostatečně vážit a musí mít na to dostatečnou disciplínu. A tyhle ty věci nebudu mít, pokud budu málo spát, pokud se nebudu hýbat a pokud se tomu duševnímu zdraví nebudu pravidelně věnovat, protože pro mě je to třeba nějaká součást denní rutiny. Mám rád slovo psychohygiena, protože zuby si taky čistíme každý den a neřekneme si, že se stačí vyčistit pořádně jednou za týden, ale pravidelně si ty zuby čistíme. A myslím si, že je užitečný i pravidelně pracovat s tím naším duševním zdravím, protože od toho se potom odvíjí nějaká motivace k tomu řešit jakýkoliv další aspekty zdraví. Proto bych lidi rád nasměroval k tomu, aby s tím duševním zdravím nějak aktivně pracovali. A může to být úplně cokoliv, od nějaký mindfulness přes právě jogu, ale i tu pohybovou aktivitu. A každému taky bude vyhovovat něco jiného. Ale důležitý je za mě ten aktivní přístup k tomu a nečekat až do bodu, kdy se mi to duševní zdraví nějakým způsobem zhorší a až v ten moment to začít řešit, protože to je to samé jako řešit cukrovku v ten moment, kdy přicházím jako dekompenzovaný diabetik s ketoacidózou.
Já bych na závěr chtěla poděkovat jak našim dvěma hostům, tak samozřejmě i vám posluchačům. Vůbec si nelamte hlavu nad tím, že občas se špatně vyspíte nebo to přetáhnete dlouho do noci s kamarády. Nelamte si hlavu nad tím, že vynecháte nějaké cvičení. A nebo pokud jste ještě nezačali, tak si s tím taky nemusíte lámat hlavu. Důležité je nějakým způsobem začít. Třeba si jenom projít o tu jednu zastávku dál nebo přestat jezdit výtahem. A hlavně buďte v pohodě.
Přesně tak.